Tātad faktiski, kas notiek, ir pilsoni, kas vērsušies drošības policiju. Drošības policija izpētē situāciju, secina, ka nav pamata ierosināt kriminālu procesu. Un tagad politiķi saka, ne, jūs maldaties, jo mēs, ka politiķi uzskatām, ka tur ir tā un tā. Neatkarīgi no lietas būtības, nu, man šķiet, ka nu, tā nav laba prakse.
Mums ir nepieciešams saprast, vai ir problēma likumos, vai problēma ir to piemērošanā. Un, manuprāt, lūgt argumentāciju, kādēļ tad ir pieņemts viens vai otrs lēmums, ir pietiekami korekti. Turklāt šeit nav pamats runāt par spiedienu, mēs tikai lūdzam izskatīt un izvērtēt šo lietu un rīkoties tā, kā drošības policija vai prokuratūra atzīst to par pareizu. Šeit nekāda spiediena nav.